nga përgjithsia.
Jo, është vetëm një arsyetim falso për të shpërlar vetveten dhe shtetin nga gjoja përgjithsia, ku dihet se ato përgjithsitë dhe krimi dhe kriminaliteti në Maqedoni është shumë kolektive, shumë institucionale dhe askush as mund të largohet nga përgjithsia, por as mund të hiqë përgjithsinë. Kjo vetëm një gjendje diplomatike, politike për të shpërlar institucionet dhe vetveten. Por asnjëse në këtë rast nuk ka arsye dësh para pa. Komenda ndërkombëtare e trakton kështu dhe mëqenisi para se çdo njeri i cili ka thirr ligj mbi ndeshme ligji duhet përgjigjet përgjithsisht.
Ndërkohë që zyrtarët e lartë në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre shoqërore si dhe veprimtaritë private edhe kundrejt përfshirjes në listën e zezë amerikane. Më 50 orë të vitit të kaluar Departamenti Amerikan i Shtetit futi në listën e zezë ish-zëvendës kryeministrin Maqedonas Koço Andjushev, ndërsa para tij edhe disa politikanë biznesmen të tjerë të profilit të lartë, si kryetari i komunës së Strugës Ramis Merko dhe biznesmeni kontravers Orce Kamçev. Në prill të vitit 2022, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksionen dhe 7 personave që u tha se kanë qenë të përfshirë në vepra korruptive, ku në mesin e tyre figuronte dhe ish kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski dhe ish drejtori i policisë sekrete Sasho Mjalkov. Zëvendës kryeministria për politika dhe qeverisje të mirë Slavica Gërkovska me 26 dhjetor të vitit të kaluar ka theksuar se tashmë janë bërë dhe hapa konkret drejt ndryshimit të kornizës ligjore që personat e përfshirë në listën e zezë amerikane të përgjigjen para organeve të drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Gërkovska ka theksuar se këtë iniciative ka mirëpritur dhe koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për parandalimin global të korrupsionit, Richard Nepel, me të cilin ka zhvilluar një takim në kuadër të konferencës së vendeve nënshkruese të Konventës së OKB-s kundër korrupsionit në Atlanta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryeministra Gërkovska thot se personat që janë futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk duhet të jenë në poste publike apo të jenë kandidat për pozita publike. Sipas saj, kjo mas ka për qëllim rritjen e besimit tek institucionet. Përderisa Bashkim Selmani i gjykatës thot se për këtë nuk ka nevojë miratimi i ligjeve të veçanta, pasi kjo mund të rregullohet me një vendim të qeverisë, por duket qartazi se për një gjë të tillë nuk ka vullnet politik as nga ana e partive që janë pushtet ose atyre në opozit.
Këtu ndodhë që të njëtë njërës, jenë listën e zhe, su shtreve të njëtarit, bëjmë dhe prime, dhe më këtë në këtë rast, faktorin nërkomtar jetë vetëm dëshmi morale për personat e caktuar, dhe nga në tjetër, veprimi juridik do të bëjë shteti përkatë. A këtu ndodhë që institucion dhe shteti përkatë, së pikërish janë autor të tire krimeve, sepse ato identifikojnë individin, përse përket veprave penale, krim, korrupsion, institucional, si që është Maqedonia, përgjithësi kolektive nuk ka, por ka individuale. Në këtë rast, nga momenti që paraqitet dhënat faktet e tyre personave, atyre duhet të përzullohen gjitha veprimtarit deri sa të veprohet dhe institucionet juridike duhet bëjnë veprime. Fat keq që drejtas gjitha ato persona dashin një veprim juridik procedural, nuk është ngritur dhe nuk është veprovar.
Tot Bashkim Selmani i gjykatës për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me zhvillimet nga bota. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken sot mbajti takime në Izrael në përpjekje për ta gjetur një plan për të ardhmen e ripit të Gazës pas luftës, derisa në të njëjtën kohë ushtria izraelite vazhdoi luftën ajrore dhe toksore në territorin e rrethuar. Bombardimet të ashpra dhe luftimet të zjarta i tronditën kampet e refugjatëve duke i detyruar palestinezët të vuajnë për të gjetur strehim dhe duke i vështirësuar përpjekjet e grupeve humanitare për të dërguar ndihma te popullata. Blinken arriti në Izrael pasi tha se kishte siguruar përkushtimin e 4 vendeve arabe dhe të Turqisë për të ndihmuar në rindërtimin e Gazës pas luftës, diçka për të cilën këto vende kishin nguruar të zotoheshin pa ndërprerjen e luftimeve. Por SBA-ja dhe Izraeli kanë mos pajtime të thella për atë se si do të udhëhiqet Gaza, kur dhe nëse udhëheqësit e tanishëm të Hamasit mposhten. SBA-ja dhe Bashkimi Evropian e cilësojnë Hamasin organizat terroriste. Zyrtarët amerikani kanë mbërthiri autoritetit palestinez i cili i qeveris pjeset e uzurpuara nga Izraeli në bregun perendimor, ta qeverisa dhe Gazën, si dhe ka mbërthirje për bisedime për rifillimin e themelimit të një shteti palestinez. Zyrtarët Izraelit nuk e pranojnë asnjërën nga këto. Kancelari Gjermanis Olaf Scholz u ka bërthirje vendeve antare të bashkimit evropian të japin më shumë bështetje ushtarake Ukrajinës gjatë këti viti, e cila është duke e luftuar pushtimin rus. Scholz i bëri këto thirje gjatë një konference për shtyp me kryeministrin e Luksemburgut Luc Friedman dje në Berlin. Dërgesat e armëve për Ukrainën të planifikuara nga shumica e vendeve antare të BE-s tani janë shumë të vogla. Unë bëj thirrje aleatëve tanë në Bashkimin Evropian që gjithashtu të rrisin përpjekjet e tyre për Ukrainën, tha Scholz. Gjermania është mbështetësja e dytë më e madhe ushtarake Ukrainës pas Shteteve të Bashkuara. Ukraina ka paralajmëruar që lufta dhe financat e saj publike do të jenë në rrezik të madh nëse do të ndalen ndihmat prej Perëndimit. Emmanuel Macron e ka emruar Gabriel Attalin kryeministër të ardhshëm të Francës në përpjekje për ta ringjallur presidencën e vet me një qeveri të re. Si 34 vjeçar, Attal bëhet kryeministri më i ri në moshë në historinë moderne të Francës, duke e të i kaluar madje dhe socialistin Laurent Fabius, i cili ishte 37 vjeç kur u emrua më 1984. Attali e zëvendëson Elizabeth Bronën, e cila dha dorëheqje pas vetëm 20 muajve në detyr. Gjatë qëndrimit në pushtet, ajo hasi në vështirësi për shkak të mungesës së shumicës në parlament. Gabriel Attal, i cili është aktualisht ministër i arsimit, ka marrë vëmendje të madhe pas emrimit. Tani detyra e tij do të jetë ta udhëheqë qeverinë e Francës para zgjedhjeve të rëndësishme të Parlamentit Evropian në qershor. Një gjykat ruse njoftoi sot se ka paraburgosur një shtetas amerikan për gjoja posedim të drogës, një akuze e dënueshme me deri në 20 vjet burgim. Gjykata e qarku të Moskës, Ostan Kino, tha se Robert Romanov Woodland u dërgua në paraburgim më 6 janar dhe se do të mbahet atje deri më 5 mars nën akuzat për përvecim apo posedim të jashtë liqëm të drogës. Portali rusë Marsh raportoi se Woodland, 32 vjeç, akuzohet me tentim për prodhim të madh dhe shitje të drogave të jashtë liqme. A ju arestua më 5 janar si pas portalit rus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.